Norðaustur kjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir andsvarið. Það er örugglega þannig að segjum það að strengurinn sé ekki ennþá á lista. Þá eru menn alls ekkert að flýta sér að taka hann af þessum lista. Bara að segja það þannig. Það er alveg ljóst að mínu viti að ASER mun ganga framar íslenskum reglum og lögum eða því er að skipta og það er svolítið svakaleg mynd sem að birtist okkur í þessari kolsvörtu skýrslu eins og nefnt var í bændablaðinu vegna orkupakka fjögur vegna þess að gefum okkur það að nú eigi erum við með okkar landsvirkjun í eigu ríkisins og gefum okkur það að sveitarfélög séu með eitthvað á sinni hendi að þá er okkur sagt það, allavega í þessari grein sem er túlkun á þessari skýrslu að það muni ekki skipta máli ef að ASER hefur þá skoðun að það þurfi að nýta okkar hreinu orku til einhvers í Evrópusambandinu. Þannig að við munum ekki geta sett upp þessar hindranir og þess vegna enn og aftur erum við að benda á að senda aftur orkupakka 3 til sameiginlegu og EES nefndarinnar þannig að við getum fengið það algjörlega skýrt og skorin ort hvernig staða okkar verður.
Þá veitir andrar síðar að sinni háttur